Komið sæl og verði velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guriður heiti ég. Og með mér Óli Hjörstur Ólafsson. Hæ Óli minn.
Hæ Natalie.
Mikið óbáslega gott og gaman að sjá þér.
Sumulegis, langt síðan síðast.
Já.
Það ekki búið að koma þáttur úti fyrir ekki langa tíma.
Vika. Allir vika.
Eftir fær.
Já. Sérst að við skipum yfir síðasta að því að þú...
Mér ekki hana.
Allt í góðu. Svona er þetta bara stundum. En það ýmislegt búið að gerast í millitíðinni síðan við hittum þérna síðast.
De en nú de.
Halló, það allt í við bara borginni og heiminum og fréttunum og bara hvar eigum að byrja?
Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, Natalie. Hvar eigum að byrja?
Sko,
byrjum ekki staðar.
Ok, byrjum ekki staðar. Þegar, ef við hefðum heist í síðustu viku, þá hefði ég vilja ræða við þig, sem að, mér langar sem það ræða við þig núna líka, hérna Eurovision keppnina og allt fjaðra fóki í kringum það fylgdustu með keppninni?
Nei, ég gerði það ekki.
Nei, ég ákvað að horfa keppnina
okay.
og bara til að styðja Bassar, visst að hann var að keppa
Hann fekk þetta mitt aðkvæða
Já, og við vorum öll í sófunum svoleiðis bara að sko kjósa og bara fyrir alla peningana
okkar Með snakk og ítífuna
Já, já, poppa, allir pakkin, sko, við erum hópur sem heitumst og þetta svona árlegt, gerum þetta alltaf og var ógeðslega flott og hann var geggjur, atriðir hans var bæði vei trillt, sko, sjúklega töff og dansarnir geggjaður og bara allt upp á tíu og svo bara líður á keppnina og hérna og svo bara fer eins og fer og Hera Björk vinnur Nefnum að svo kík ég á hérna Facebooki mitt og sé bara einhvern veginn umræðuna bæði í hlénu meðan sem þetta því að þau fóru í undanúrslitin og þá svona kjósa milli og það, bústu það, ég verða viðkynna að hérna það byrjuði bara svona fólk byrja að tjá sig mjög skringilega og bara eitthvað kjósum Ísland, kjósum Heru og allt í henni bara breyttist þetta í eitthvað svona Ísland versus Palestína í atkvæðagreiðslu og fólk varð ótrúlega svona unhinged í tjáningu og svo þetta bara búið að vera að vinda upp á sig, veist það, Óli, ef ég var að hreinskilin, það byrjaði ég sá Hallgrímur Helgason Hann hefði postaði eitthvað á Facebook, eitthvað svona varandi þetta, svo bara byrjaði þráður undir, þetta var kvöldið, sko.
Okay.
Byrjaði bara svona þráður undir postunum hans, það sem að fólk bara að skipta sér í fylkingar og þú veist, ég velti í fyrir mér, þetta eitthvað skonar tilfinningar sem að fólk búið að vera að halda inni sér og er núna að leifa sér að tjá sig þú veist, fólk að, þú veist, þetta bara svona, við skulum bara kalla þetta Íslenska, þetta bara íslensku, já, bara, þú veist, bara rasismi.
Jep, þetta ekki nefnum rasismi. Nothing but the racism.
Og ég bara, I'm shook, Óli, ég verð bara að segja
shook það. Shook with you, nei, þetta galið. Ég veit ekki eiginlega hvar ég að byrja, ég held ekki að, sko, aðgerðalýsi stjórnvalda, gagnvart Palestínu, hafi líka haft áhrif á þetta, þannig að, þú veist, ég held líka að stjórnvöld, leifi að gera sig ekki, þetta bara gott dæmi eins og það Trump var kosin forstu bandaríkjanna þá kom allir out of the woodworks ef að svo maður segja.
Já, það líka því hvernig hann leiði sér að tala.
Það það, skilur við.
Og þau, þarna niður í stjórnaráði eru búin að vera, sérstaklega ákveðin hópur fólks, eru búin að vera að tala svona á ákveðin máta flótta fólk og leifa sér miklu meira en það hefur gerst áður og hérna, er það að segja að hérna af því að þau leifa sér núna að tala eins og þau tala, að þessna er fólkið í landinu núna að koma eftir og bara þið.
Ég ekki frá því, sko.
Já, ég held að sé
að þau hefur að gefa svona pínu skotli, sérstaklega eftir að hérna þróttamaðurinn Bjarni Ben var að gaggrinu samstöðutjaldið fyrir utan alþingi. Þá leifir sér fólk eitthvað neina, já, fyrst að hann segir sér lagið, þá má ég alveg segja tökumál. Þannig upplýði ég þetta allavega.
Svo, já, ég var svo alltaf uppþótt á áhorundaböllum alþingis, það sem að hérna var mótmælt og voru hælisleitendur að öskra á hérna dómsmálar á þeirra og alþingismenn yfir þeirra aðgerða leysi og hvort það verið Sigmundur Davíð sem að póstar mynd
það var, og jú, það var rauklega
hans sem ekki Elon Musk og Andrew Tate tóku undir
hvað það?
Bara also in Iceland eitthvað svona þú veist, hvað er það?
Já, hvað er það? Ég skil það ekki og akkur er þeir þessi rassistar að tjá sig
Akkur eru þessi rassistar að tjá sig?
Ég veit ekki akkur við erum að gefa þeim vægi akkur við erum að tala með þessa menn ennþá sko, það var bara klíma
ég meina, við gefum þeim ekkit vægi en enga síður
ég meina fjölmiðlar ég meina það
Já, en ég meina, Óli, þú veist Elon Musk er náttúrulega bara einn af ríkustu mönnum heims og frekar áhrifum mikill
Ríkasti
Þannig að þú veist að hann sé að blanda sér inn í hvað sé að gerast á, á áhrundaböllum þings, alþingis Íslands er alveg smá og kannski mögulega frétna. En skrítið á sama tíma?
Ég veit að ég bara þóla hann ekki, orðið það þannig, maður kannski bara gleymi sem hann
Já, hann þrótabú og svo sem líka að skrapa botn, hérna, mannlegra tilveru, Andrew Tate, þú veist, hann ekkit eitthvað þingstalóðið á vogaskálinni, en hann samt að tjá sig,
skilur
við. Ógeðslega skrítið og ég bara, ég veit ekki á hvað vegferð við sem þjóð erum akkurat núna. Ég verð bara viðkjanna. Þetta er ótrúlega, þetta er, ég sorgmætt að fylgjast með þessar umræðu.
Mér finnst bara hvernig að allverð skiptir í tvær fylkingar öfga hæri eða vinstri eða öfga vinstri og við getum ekki verið sammála neitt sem mjög ekki gott sko. Við getum verið ósammála en við getum að tala saman og fundið eitthvað leið saman, veistu hvað ég meina?
Já, það verðist ekki vera á næsta leiti.
Það
verðist
vera minnstar og út allan heim finnst þeim að vera þannig.
Já, svo var viðtal við Herubjörg svo náttúrulega var Rúf búin að stilla þessu svolítið skringjala upp með að setja því hendunar á við komum til sigurvera hvort það yrði farið eða ekki
Akkurat.
Sem fáránlegt. Þegar ég á bara að taka afstöð með og móti og ekki setja því hendunar á sigurveranum. Yep. Svo var Herubjörg og nú komið niðursta, við erum að fara að taka þátt og hei og holli húpi svíðin, Sverige.
Heiða Sverige.
Heiða Sverige. Við verðum þar og núna í vor og munum syngja hvað er þetta, Scared of Heights eða eitthvað svoleiðis
veist þið náttúrulega, ég ekki svona að heyra þetta lag
þetta aldrei er alveg popslagari ég sé fyrir mér, þetta er ekki vinnar en ég sé alveg fyrir mér að Hómsundar munum taka þetta lag undir sinn verndavæng og dansa sko svona trilltum dansi við þetta í sumar sko
okay, hva, heldur þetta verið top 10 fyrir neðan 10
þetta er ekki top 10
ok
og ég veit ekki hvort að þú veist, að því ég vil sé meira power í heru, sko
yeah.
finnst eins og hún hafi ég glemt að fá sér kaffi fyrir performansinn einhvern veginn, ég veit það ekki
hún ekki skvöldið sér tvöfaldið með Expresso
ég veit það ekki, maður veit aldrei hvað skilur mér fannst svona vandaðis, en hún var betri í setni flutningnum, sko
okay.
en Ástís Viðarsdóttir hún kom að hérna sem er að make og bara popstjarna í Þýskalandi
geggjur típa
geggjur
hún er að vinna Dolly, gamli yfirmaður hennar
já, geggjur. Hún er bara flottust
geggjur típa
geggjur og bara óska henni innilega til hamgjum með
Absa.
Bara sig og sinn frama og hún er alveg ótrúlega flott þessi stelpa hún gaf út að hún ætlaði ekki að fylgja læginu eftir samkvæmt sinni samfæringu sem ég er flott bara hennar samfæring og hún gerir bara, þú veist, hún kýsa að gera það ekki en það var semst viðtal við Herubjörg þar sem hún var að tjá sig um bara allt þetta fjaðra fók og hennan storm sem hún bara lenti í kjölfari og hún er búin að verða fyrir mjög miklu áreiti óli í enga skilabóðum og bara rosa mikið heit
Var ekki eitthvað líka, hvað sagði hún? Ég las eitthvað, ég sá bara fyrirsögn að það faðma ísraelska hérna, þáttakandan.
What?
Já, ég veit ekki.
Sko, ég veit ekki hvað samt er, ok, ég spyr og spurði hérna undan, ég veit ekki á hvað vegferð við sem þjóð erum. Á saman tíma allir ég líka bara að spyrja á hvað vegferð eru við sem mannkinn. Fólk er alveg svo skrítið.
Að heja.
Þú veist, þú veist, svo skoðum maður komandi gerum sem maður á náttúrulega aldrei að gera en stundum gerum maður það og ég verð alltaf jafn hissa bara svona hvað gengur hér á svona án gríns það sem að fólki leifi sér að segja og hún var bara að tala að engaskilabóðin hefðu verið bara fyrir neðan allar hellur.
On fire
já okay. elsku Við...
Ég verði líka hana því leita, hún vill bara komast út og vinna þessa keppni, ég skil hennar mission algjörlega, sko.
Ég meina þú, tekur ekki þátt í keppni nema þú, sko, hafir eitthvað skonar vilja til að sigra keppnina þú farir yeah. inn með eitthvað svona attitude, ég að keppa til að vinna sem bara respekt á það yeah. og ég skil alveg, ég meina þú veist að hún vilji, þú veist, þetta bara hennar ósk að taka þátt og leggja allar þessi vinnu, auðvitað vill hún fara í keppnina yeah,
yeah, yeah. Algjörlega en mér finnst samt að ég ætla svolítið að sniðganga nú sko. Ég
já,
ég nenni ekki að horfa á þetta mér finnst þér náttúrulega, ég var aldrei verið saman Eurovision ég er alltaf ekki rosa hate frá the gay world með það að gera
já, þetta svona, ég verð að viðkjöna ég vissi af þessu sko mm. og þetta hefur alltaf svona en, við getum já. Ekki öll verið sigur Róli joke, en hérna
við getum ekki öll verið sigur
já, en þetta ég, þetta mál enga meginn búið sko
við fylgjumst vel með
en svo var annað svakalegt mál sem að hristi upp í allri þjóðinni og það er máli með Wokon og Po veitingastaðina, vietnamsku
fara hans því virti með mér
nei, ég meina, þú veist, hvað getur maður sagt annað en bara að það kemur upp þetta byrjar hérna eitthvað konar hérna, ólíkt í Sigtúni þar sem geymslu rými fyrir Wokon og alla þessa veitingastaði og heilbrigðiseftirlitið kemur og tekur það út og þar eru bara dauða rottur og allt í volli og allt útrunnið og þetta er sem sagt að geymsla fyrir matvæli sem að servera þessa staði. Ég verð nú samt að viðkjöna, mér var farið að gruna Wokon fyrir að það væri eitthvað skrítið þar af því að ég fekk mér stundum Wokon. Hvert einasta skipti, Óli Hjörtur, fekk ég illt í magann. Það brást ekki.
Er það?
Hvert einasta skipti. Ég var hætt að fá mér Wokon af því ég var bara, veistu það?
Something's fishy going on.
Ég meina,
walk on by, walk on by.
Ég get ekki go on ef ég fæ mig walk on, ég alvörunni það bara, þú veist, það læst hliðarlega og bara renni eftir það sko, þannig ég var bara hætt í walk onum, ég var bara gruna að vera eitthvað skríti, en þetta byrjar semst þar,
okay.
og eða, segja þér, hvað veit maður, en svo er þetta bara orðið að einhverju huge ass dæmi, það sem að gæin Davíð Viðarsson, eða þú veist, hvað heitir hann?
Ég veit ekki
allavega, En hérna, þetta er bara ógæðislegt mál og mannsal og vinnuþrælkun og the list goes on, Óli.
Er þetta líka með vietnamska veitingastaðan á laugaveginu?
Já!
Fyrir það, það búið að loka þeim stað, sko.
For a reason. Manstu þegar ég var á Boston og með þér, þú fæst svo vondan mat, ég tók upp tólið og ég bara góða kvöldi. Hvað gengur ykkur til að, þú veist, viljið ekki endurgera þennan rétt? Og við erum að koma að sækja nýjan.
Ég man eftir þessu.
Þarna, veistu það?
Ég maður takk fyrir það aftur.
Bræðlaugarnir mínir voru búin að skynja þetta mál að það væri eitthvað ekki lægi.
Þú bara horfir á réttin og þú sagði
bara beint
út bara þetta er ekki rétt. Það er eitthvað skrítið hérna.
This ain't right.
This ain't right. Þannig að ég maður bara, ég ætla að hringja og þú hringir.
Auðvitað hringi. Yeah. Þetta var fyrir neðan allar hellur. Once again. Þetta er ekki. En svo líka bara, þú veist, að hérna Og þetta er svo klikka, skilur við, þú veist, þau náttúrulega, hérna, þetta fólk eða hann og hans vitur sem enn, þú veist, keiftu herkastlana niður í bæ, sem kostaði bæði 500 okkar miljónir.
Býttu, keiftu eitthvað fyrir ekki?
Herkastalin sem er, þarna, her, hérna, æ, hvað heitir það? Við, hérna, æ, herkastalin.
Allt í lagi, haldur bara frá
mér. Nei, þú voru að vita hvað ég að tala hérna, hvað heitir, hérna, sem eru með mat fyrir fólk og syngja herkastalinn Hjálpræðisherinn
Já, ég sagði það en ég hugsa
Nei, þú sagði ekki
Bittu nú við, hjálpbittu
Kefti
það hús
og er að leigja út túrista Svo, þetta voru sko saminar aðgerðir þannig að Wokon þessi herkastali sem er núna eða var gisti aðstæða þú veist, þú voru að leigja út Airbnb allt húsið, þú getur ímyndaðir
Já
bara öll starfsemi á vegum sem fólk svo lokuð samtímis þannig að fólk sem var bara eitthvað við tala eitthvað tvær gælur eitthvað við vindum ekki hvar við eigum að gista í nótt
Æjæj
Það var rosa Svo sá ég í blaðinu að ameríska fíknefnalögreglan aka the DEA er komið til landsins og er að hjálpa til við þessar ansókn Hella
Ok, þetta er bíómynd
Þetta er eiginlega
Þetta er rosa bíómynd
Já, sorgleg Ég vona samt búin verðið með farsalan endi og ég vona, ég virkilega vona að lögregla ríkinsins og lögregla Íslands og allir gerðu sig í brók og sjá til þess að það verði eitthvað gert í þessu máli, ekki eitthvað svona að
Sammála.
Þú veist, á einhverjum stað í rannsögninni verður þetta bara gefið upp af því að það klikkað eitthvað bara vanda sig krakkar, núna vanda sig, þetta má ekki gerast, það má ekki viðgangast þú veist, og allt þetta greið fólk, þú veist, bara koma til landsi þú veist, og hversu mikið, þú veist mannvonskan, skilurðu, að vera að, hérna, fólk í neyð og vera að notfæra sér neyðina og láta að borga fleiri, fleiri miljónir og þetta fólk að streita 12 tíma á dag þú veist, fara engin frí þú veist hversu mikil sonur satans getur þú verið?
Ég nokkala
og í barasta að þetta gerðist síðan við hittum síðast
En Hvísi lof, ég hef aldrei borðað þarna Ég held ég einu sinni borðað vokkan Það var í matöllin að það er að borgatunni
Já Hvað, fækst ég malan eða?
Nei, ekki svo í man En ég man eftir mér fannst ekki gott Ég var alveg, þetta ekki gott
Nei, ég var búin að segja skilja vokkan sko Búlókotnum vokkan stuðum
Vokkan bæ mm-hmm.
En on a brighter note Þá voru Óskarsvalunin afhent
Þetta mér.
Og ég held að væri kannski við hæfið myndum aðeins fara yfir sigurvegara kannski og fara svona þessi yfir þessi helstu.
Já, gerðu það.
Og getum aðeins að rætt þetta.
En varstu vakandi og horfður á þetta eða sopnaður bara og tekkar á þessu morgun eftir? Þessi, ég gerði það sko, ég nefndi ekki að horfa á þetta.
Óli Hjartur Ólafsson.
Já.
Ég var komin í remsvefn fyrir rauðadreilin. Þannig að nei, ég horfði ekki á þetta. Ég þar þess að dan.
Teki ykkri.
Þannig að Oppenheimer var ótvíraður sigurvegari hátíðarinnar. Það verður að segjast.
Það verður að segjast.
Og ég, saman hvað þér finnst þessa mynd, það ætla ég bara að fá að vera sammála. Eða þú veist, ég var mjög ánægð með Cillian Murphy, hann tók styttuna heim.
Hann var alveg góður í henni, sko.
Já, sem besti leikari. Og ég meina... Hann stóð sér vel og við erum alveg sátt með þá nýðustu. Sigurvegari sem leikari aðalhlutverki var Robert Downey Jr.
Sem var ekkert að spes. Ég held að þetta hafa verið svona, hann er búin að vera tilnýttu tvisur sinnum áður, en ég held að þetta hafa verið svona, æ, ég gefum hann Óskar.
Hann var ekkert slæmur, en þetta er sterk, þetta er mjög sterk.
Þetta er ekki Óskar, finnst mér sko.
Þetta er sterk grúpa. Það er ein mynd sem ég eftir að sjá, sem ég hugsa ég verð að sjá í vikunni. Það myndin American Fiction.
Hún góð.
Já.
Hún góð.
Sko. Auðlauslega því hún er, það eru bara allir leikararnir og mikið úr henni tilnefnt. En það var sem sagt Robert Downey Jr., Robert De Niro, Sterling K. Brown úr American Fiction, Ryan Gosling í Barbie og Mark Ruffalo og Poor Things. Ég meina þetta eru hörku leikarar, sko.
Geggjaðir leikarar, sko. Ég verði því ekki en ég held smá með Ryan Gosling.
Ég líka. Robert Downey Jr. Lenti í hann er, það er smá skandall í kringum Robert Downey Jr. Yfir að tekið á móti styttunni.
Nú.
Af því að þú veist það er þetta fólk í kringum hann og gæin sem að lék í Everything Everywhere Elsewhere eða þannig að...
Já, hann hérna, já, Everything Everywhere All at Once. Já, sem vann í fyrra.
Hann réttur hann styttuna og er eitthvað svona reyna, hann er að lesa upp og er eitthvað svona reyna samgleðast honum. Hann algjörlega ignorar hann og bara gefur sig ekki high-fiver alla nema hann.
Ó.
Og hann er með, já, hann er með bara hýta sig út af því, sko. Að hafa eitthvað neginn ignorað hann, það er svolítið leðalegt.
Og hvað er hérna, Robert búin að gefa út eitthvað tilkynningu með þetta? Er hann búin að segja eitthvað?
Hann er ekki dræna úvart, en internetið er missin skoðanir og það vil meina að hann sé bara að vera algjör.
Douchebag.
Já, smá. Þannig að það var þannig.
Var ekki líka þannig þegar Emma Stone tók á móti Poor Things? Ég las líka eitthvað starfinn sem hann hafi ignorað. Hann að Michelle Yeoh.
Já, það var bara eitthvað miskilningi.
Já, það var bara eitthvað, ég grunni þetta væri miskilningur. Já, það var stóni fullkom, ég var líka bara, þetta hlýtur miskilningur.
Og talandi sigurvegara leikkonu í aðalhlutverki, Emma Stone vann fyrir leiksinni í Poor Things. Og ég ætla bara að fá að segja, hún er vel að því komin.
Algjörlega. Í sem var að vona þess að Lily Gladstone hefði unnið fyrir Killers of the Flower Moon.
Já, nú horfði ég á helmingina því ég raunverulega nefnt ekki meira, mikið óbúslega leiðandi.
Mjöleng.
Það er svo þungt.
Hún er 3.5 tíma.
En nóg til að sjá, ég horfði á nóg til að geta metið leikinn en Lily Gladstone.
Okay, okay.
Það var alveg verulega það sem ég var að gera.
Okay.
Og Lily gerði þetta vel, sko. Okay. Lily Gladstone leikur þetta vel, en Emma Stone, sorry með mig, fyrir mitt leiti.
Hún geggjuð í Portlands.
Og ég meina Akademían sammála mér. Mm-hmm. Hún Emma Stone vann. Óbáslega var þetta vel gert hjá henni.
Hún stóð sem svo stjartan sko. Og ég held líka að hún hafi ekki trúað ég þegar hún hafi unnið þetta. Hún virtist vera sjokkur að þeim mesta að þeim öllum. Óli, var bara, hún var gæsræfingu.
Ef hún hefði ekki verið sjokkur og verið bara eitthvað I saw this coming a mile away. Þú veist.
Það hefði verið verið, ég veit það. En hún var genuinely sjokkt.
Já, ég meina, en máli er, once again, hún er góð leikuna, þú veist. Kannski var hún sjokkt, en ég meina, á sama tíma, þú veist, já.
En mér fannst þess að correct me if wrong, en ég held hún að það búist því að Lily hefði unnið, það það sem ég hefði.
Já. Hún var náttúrulega búið að vera, þú veist, hún vann glópin og hún var orðuð, en bara geggja og til hamingju allar, ég meina, það var Sandra Huller fyrir Antonomy of a Fall, Carey Mulligan, oh my god, það, maestro, að mínu mati, skildi ekkit eftir sig nema leikinn hennar Carey Mulligan.
Já, það segir allir, ég hef ekki séð hana og ég hef engan áhuga að sjá hana.
Nema, það, bara til að sjá Carey Mulligan, mikið opbóðslega gerða hún þetta vel.
Carey!
Jesus, koningu, og svo náttúrulega Annette Bening fyrir Nayad. Hún var aldrei að fara að vinna þetta.
Nei.
En hún var þarna samt, sko. En sterk kategóri, svo verði ég að segja, það kom mér alveg brjálæðslega skemmtilega óvart hver vann sem leikuna í aukulutverki. Davin Joy Randolph fyrir leiksin í The Holdovers
fucking gegn ég elska hana, manstu hún var í High Fidelity þáttunum sem við fýlum
High Fidelity, Murders in the Building eða Only Murders in the Building
yeah.
Vistu þessi leikuna er svolítið búið, hún er búin að vera að leika í núna svolítið miklu undarfarið og hún verður bara betra og betra og betri
geggjur.
Og hún toppaði sig í The Holdovers tók styttuna heim
frábær.
Og þetta er bara woman of color og þú veist, hún er ekki, þú veist, svona, skiluru, þú veist, þetta er bara kona sem er bara, situr bara vel í sér og er ekki svona, þú veist, þessi típiska og er eitthvað, myndir segja, þú veist, myndir ekki segja þá svona ef við tökum bara svona í típiska og sendir á móti svona útlýðslega Hollywood strömmnu.
Já.
En light.
Hún fittar ekki, sko.
Nei, en light, en er bara eitthvað, I don't give a shit.
Líka ræðin hennar var ógæslega falleg, horfður á hana.
Nei.
Hún segir í ræðinni, hvernig var þetta aftur? Ég ætla að reyna að reyfa upp hérna.
Thank you for seeing me. Ég sá eitthvað svona quote.
Já, thank you for seeing me. Hún segir svona, í mörg ár er ég búin að reyna að vera eitthvað öðruvís en ég er. I just always want to be different.
Mm-hmm.
But then I realize I can just be me. Boom.
Boom.
There we go. Geggjum, mér hlakka til að sjá hérna. Hana í framtíðin í meiri hluturkum. Hún leikur líka myndinu Lost City með Sandra Bullock, mjög góð þar. Hún leikur umbyrnar.
Heyrðu, á ég að horfa Lost City?
Hún er góð, sko. Okay. Ég hafði lúms gaman að henni. Hún er á nettarinn.
Ég er...
Girl.
I have my subscription og ég til í það, sko. Já, hvað getum við talið? Já, og fikk mér þetta taka Oppenheimer.
En hérna verðst að segja, horfðurðu á Ryan Gosling var að taka I'm Just Ken?
Nei, ég aftur að sjá, ég er búin að sjá stillur úr því, hann er að lúka gæm.
Já, hann er, þetta var ógeðslega skemmtilegt performance.
Já.
Og hérna, ég veit það ekki, ég er bara með eitthvað softspot fyrir Ryan Gosling.
Já.
Ég verð að segja.
Já.
Verð að segja.
Hann er bara ógeðslega flottur.
Ég veit það. Hann er eitthvað svo genuine.
Já.
En hérna...
Christopher Nolan vann sem leikstjóri og ég verð bara að segja það að ég er alveg mikil aðdáandi Christopher Nolan.
Hann er geggjaður, sko.
Hann er æðislega leikstjóri og sko þú pælir í bara efniðunum Oppenheimer, þú veist, hvernig að ná, og þú veist, hún var líka 3 tímar, þú veist, en næra gera þetta eitthvað þannig að ég upplifði allavega ekki að ég væri komið með einhvers konar, þú veist, rassasæri eða þú veist sára bossan eftir að hafa setið, þetta var leið og slag hratt að því að bæði hvernig klippingin var leikstjörnin, ég hugsaði bara Christopher Nolan once again, you done it ógæsla flott
ég var ekki eins hrifin eins og þú ég
veit það, en ég bara nú er að tala algjörlega fyrir mig
en þessi ég var á mest ánastu með að var Sónra Vindrist og vann besta erlenda myndin, ertu búin að sjá hana?
Já.
Hvernig?
Við erum ekki komin að því en ég er að fara við listan.
Oh, ok, sorry.
Ekkert mál, koma að þetta smá. Klipping.
Já.
Kona, kliftiðir oppin að mér. Jennifer Lame, but it was not lame. Þetta var æðislega klipping. Hún fekk, sko, klippingin var til fyrirmyndar.
Absolutt, ég skal vera samar því.
Já, þannig að hún fekk það og svo erum við komin í alþjóðlega kvikmyndin, alþjóðlega kvikmynd, Óskarinn fær The Zone of Interest. Gaman að segja fyrir því þá það nú eru tvær af þeim myndum sem voru tilnefndar í sýningu hérna í Bioparadís og það er myndin The Perfect Days frá Japan og The Teacher's Lounge frá Þýskalandi
Báðar geggjaðar
En já, Óli, ræðum að það svona vindrest Ég fór að sjá hana og ég ætla bara að segja Óli að ég er mjög þakklátt þér fyrir að því að þú allar eitthvað svona að segja og ég bara ekki spoila Þú bara eitthvað nei
Spa
Þú ætlar að spaða mig að ég hélt en það sem þú sagði við mig var ég ætla ekki að segja neitt, ég ætla ekki að spoila af því að þú ert að vanda þig og ég svo þakklátt fyrir það en þú sagðir, fylgstu með hljóðheiminum það eina sem ég ætla að segja og ég ætla að segja við þig Óli, ég þakklátt fyrir að þú sagði þetta við mig af því að leið þá væri bara eitthvað oh my god, það key elementið í þessari mynd sko.
Hljóðheimurinn
Hljóðheimurinn gerir þetta það sem þetta
Það var svo erfitt samt svo fucking vel gert sko. Bara gott dæmi þegar myndið var tekinu upp þá var til dæmis faldnar kamerur út allt sett leikararnir vissu ekki hvar kamerarnir voru og krúi mátti ekki koma og vera á settin þau þurfti að vera annars þar bara leiksturinn mátti vera og
ég og Gagga fórum að sjá hana og Gagga var að segja mér að það hefur tekið upp svona multikam eins og raunveruleika þáttur sem að mér finnst mjög áhugavert
og ekki lítilegrið none whatsoever, engin lítilegrið
það var smá sepjutótt, ég sá það
já, og það er viljandi gert sko.
Okay. En það stemningin alveg sepjuvæps
ég veit að þetta ekki glansmynd sko. En fokk hvað góð mynd
Hún þetta rosa góð mynd, sko fyrir þá sem að vita ekki hvað Zone of Interest þá að hún í, byrjum bara á byrjunni, hún í sínt hérni Bioparadís, fyrir þá sem vilja sjá hana. Og þetta fjallar nasista fjölskyldu inn í Auschwitz.
Auschwitz, já.
Sem að hérna, og þetta bara fjölskylda, búðastjóran sem er yfir búðunum hann og þeirra svona daglega líf og það aldrei sýnt neitt frá hryllingnum í hérna útrýmingabúðunum heldur bara þeirra líf þarna en við segjum ekki meir
bara pæli hljóðheiminum
þetta ég þurfti alveg að draga andaninn bara frekar djúft og horfa á eitthvað mjög löflegt því ég kom heima
ég þurfti alveg vasklas á halda sko. En maður langar ókvæslega mikið líka að mæla með Teacher's Lounge sem ótrúlega spennandi mynd hún gerist bara á kennarastofu
Já, það næsta mynd sem ég að fara sjá
Gekkið, ókvæslega spennandi Þetta hljómar ótrúlega skrítið þýsk mynd sem gerist í kennarastofu en hún fárulega spennandi
Ég meina hún var ekki tilnefnd að þetta sterk kategoría
Nema, perfect days og hún ótrúlega falleg og ég senaði svo mikið út í horfa á hana
Wim Wenders
þetta var bara eins og verið jóka
Wow.
Og bara þú bara let it all go þú bara, ég segi ekki mér ég segi ekki mér, Natalie Guður
ég til í það Oppenheimer vann líka fyrir musical original score og original song Billie Eilish
Er þetta ekki annars sinn sem hún vinna Óskarinn?
Það bara heila máli, þú veist hvað hann átján eða?
22
Ok, hún 22 en 22. hún youngin
hún
komið tvo sko. Óskara
Ég heldur sé eina en fá ef ekki eini
Hún eini
sem af kynslóðinni Gen Z sem hefur unnið
tvisvar
og tvisvar gott, veistu það geggjað, ég er ekki þess að hrifna tónlistinnar en ég fíla hana, það var alveg sem er Lady Gaga don't like the music, love her
þú ert one of those strange gays við skulum bara orða það
þannig ég er strange gay
svo er gaman að og þetta er mynd sem er sýnd á Netflix og hún vann sem live action short film og ég alltaf búin að leiðin að horfa en ég hugsi ég gera það í kvöld The Wonderful Story of Henry Sugar eftir Wes Anderson og Stephen Rails hún er sýnd á Netflix
ekki séð hana
nei, ég hef ekki séð hana en ég er að segja hún er sýndar og hún vann
já, þetta er
svona alltaf einmitt kemur engum ávart og svona vindrist að vinni fyrir besta hljóðið
hvernig hérna finnst þér er þetta ekki allt bara vel gert, allir segir bara mér finnst það
Býtu, hvað,
þá meina ég sem sagt
sammála sigurvörðin,
það eina sem ég kannski ekki alveg sammála er Robert Downey Jr. Það ég skal við ekki nefna það
það er kannski svona eina en eins og þetta er sterk kategoría en ég sammála þessu og svo fekk Anatomy of a Fall sem besta besta handriti það er
svolítið en það er í Bioparadís
það er allt í Bioparadís
bara 1, 2 og disco
og svo fólk eitthvað svona ekki alveg nú ánætt með kinnin eins og venjulega, Jimmy Kimmel.
Æ, ég hann ekki alltaf alltaf gunnusla.
Jú, talandi með hundin, þá Messi. Var hundurinn úr Anatomy of a Fall í salnum að horfa Óskarinn.
Það var reyndar
Back Special Mention.
Það var reyndar tekið upp undan, las ég.
Já.
En já, hann var
Það var svona segment hjá Jimmy Kimmel. Það segi bara að þessi hundur.
Þessi hundur, oh my god, stjörnuleikur.
Án gríns.
Nei, ég ekki tökka hann eftir tilhættu sem besti leikari í eitthvað hlutverki. Ég, veist, hann frekar en Robert Downey Jr. I'm just telling it like it is.
Já. Eða strákurinn.
Eða strákurinn, hann var geggjær.
Þannig að, og svo líka lenti, svo fekk Alba Tínu á sig eitthvað heit.
Já, bara fyrir að bara, let's get right to it og bara tilkynna hvað mynd vann.
Já. Já, af því að hann las upp bara í staðan fyrir að hérna, and the nominees are, þá fórum bara beint í sigur á sagt, hver besta myndin væri. Allt svoleiðis brjála.
Má ég samt segja tvenn.
Þú mátt segja
það eins mikið. Það eru tvær ástæð fyrir sem ég tel af hver hann gerir þetta. A, framleiðandina satt að bara get it over with, fyrir þess að þú komum kannski yfir tíma. B, hann held í sig á fyrst stig Alzheimer's og er yfir áttrætt. Þannig að ég held að sé annað hvort þetta.
Já, svo, rétt að svarað er að þá voru framleiðandur hátíðina sem
sagði þetta. Framleiðandur.
Og hann þurfti alveg að koma að vera bara eitthvað yogais, þú veist, það er ekki svo ég hafi eitthvað tekið. En, og hann eitthvað, ég skil alveg að þetta er stórt moment í lífi hversu eins að vera tilnefndur en bara chill out guys. Þetta er nefnilega svolítið það sem ég er að segja, Óli. Þú veist, það bara gerist eitthvað smá og það verður allt sturlað. En hvað varst þú að segja mér með MC Gauta og eitthvað gekk í Hafnarfirði? Það var allt sturlað þar. Hvað var að gerast?
MC, elsku drengurinn.
Okkamaður.
Hann var sem sagt, okkamaður var að hérna, skemmta ástatíð Hafnarfirðar. Herðu. Hann er bara að syngja Reykjavíkur okkar eða hérna, eitt af þessum lögum sem...
Er það Reykjavíkur okkar eða Reykjavíkur okkar eða Reykjavík er okkar?
Reykjavík er okkar. Reykjavík er okkar.
Það hljóma sem svolítið rokkar.
Ég veit það.
Ég var fyrst mögulega Reykjavík rokkar. Svo bara Natalie, that ain't right. Allt áfram, sorry. Útidúr.
Herðu, hann syns að elsku drengurinn er að performa á sviðinu og ekki nóma það, heldur hann færan nikotín dollu, bara í hausinn þá hefur ekkur tónlistagestur að tekist til og flekti hann nikotín dollu
af því að þetta var ásvo til Hafnarfjörðar og hann var að segja Reykjavík er okkar
gætalega verið, ég veit það ekki ég veit ekki, það kemur ekki fram hvað lag hann var að syngja
ég hef Reykjavík grunað
það gætalega verið sko, en hann sturlast og hann stoppar lagið, hann finnur gaurinn og grípur í hann
nei.
Jú, og spyr hann hvað verið að gera
Býtu, nei, fyrir ekki, hvað sagðiðu? Spyr?
Hann spyr hann hvað hafi verið að gera.
Ok.
Og það enda með því að hann tekur mikrofónin og banka lauslega í hausin á honum svo það heyrist í salnum. En það var satt aldrei þannig að hann ætlaði meiðan. Hann var bara ótrúlega reyður. Hann fekk kúl á hausin og allt, sko.
En ég meina, nú er svo að nikotín dollur ekki sérstaklega þungar. Hann hefur verið með eitthvað klingi
Já, það hefur verið eitthvað í þessu.
Eða svona skilur, ekstra þungir, veist, ekstra sterkir púðar.
En þessi fyrir líka eftir hversu hratt hann hefur kastað í hann.
True.
It's all about the speed, já.
All about the speed, já.
All about the speed, já. Manstu þegar þú finnst klaka einu sinni andliti frá einhverjum brjálum lesbíum?
Ég man. Það er mér að kenna. Ég var að spila á balli fyrir samtökjum 78 og ég var að spila bara eitthvað dark techno sem að, þú veist, væri við hæfi á Þú veist,
klubbi
í Þýskalandi.
Já, klukkur sjö á mótni, ykkur dýmum kjallara.
Já, þar var ekki ána með lögnar. En?
En er í svara ris, en ok, hann Gauti fekk þetta. Hérna, maður er oft lent í að fengja eitthvað í andlitið.
Að það?
Ekki ég, en ég mjög stolt að heyra svona sögur að tónlistafólk sem er að syngja að það sé hendi inn á okkur sviði var ekki Robbie Williams var brjálaðar hérna var hendi okkur plastfresku sviði og var það ekki Robbie Williams og hann bara shut it down
Jú, Taylor Swift lendið um daginn
okay.
Það fólk er að lenda í þessu hvað er af?
Ég veit það ekki
Akkur er þetta borgað hennar tónleika bara til þess að geta fleikt einhverju í manneskjuna sem að þú ert
Ég skil þetta ekki I don't get it
sumir, þetta fer mjög illa í skiljanlega, en sumir labba bara út og segja bara fuck this shit og bara kom ekki aftur á sviðið, sko.
Já. Þannig það er bara, þannig það er eitt rótið epli í salinu sem er eðalega fyrir, þú veist, þúsundum manna.
Mm-hmm.
Skilur hvað ég meina?
Já.
Það er bara skemmtur og bara hafðu gaman, ekki vera að grýta ekkur á sviði.
Mm-hmm.
Veistu hvað ég meina?
Ó, já. En talað um tónleika og koma fram, Madonna er á tónleikaferðalagi.
Hvernig, er eitthvað annars skandall?
Ó, já.
Madonna.
Madonna er þarna eitthvað, music! Og er
eitthvað
að trillast á sviðinu. Og lítur eitthvað svona yfir salin og það er bara eitthvað gæði sem situr og hún bara eitthvað millilega bara eitthvað, hvað er þú að sitja bara á tónleikum hjá mér, er ekki gaman eða? Og það byrja bara eitthvað séma gæja fyrir að sitja.
Gamla.
Herðu svo bara eitthvað, herðu, byrja Madonna, fyrir ekki gænir í hjólastól.
Gænir
í hjólastól. Herðu, hennar við bara eitthvað, og þú veist, það var eitthvað bara öskara, bara eitthvað, he's in a wheelchair. Oh, ok, well, have fun, eitthvað svona, og svona bara eitthvað neginn skautaði burt. Það var það allt vill.
Maður á að vanda sig, Natalie.
Já, og líka, þú veist, við erum bara eitthvað að, þú veist, og hvað með það? Þú veist, þótt að eitthvað væri að sitja á tónleikunum hjá þér, þú veist, who are you to shame? Kannski er þið bara illt eftir allan dansinn, eða það bara einmitt, bara, þú ert í hjólastól. Jesus Christ, Madonna.
En var hún ekki að fá okkur að drulla á sig fyrir þess að hún varst að mæta seint á svið?
Jú, þú varst að segja mig það daginn.
Jú, það var ég, Guðnum fannst að þú varst að þetta. En hérna, já, þess að
early fólk var... Dementia. Early dementia. Coming through.
Takk, hella.
Ný veit það ekki. Vonað ekki. En já, hún er búin að vera að gera mjög mikið að skrýtnum hlutum á þessu tónleikaferðalagi. En þetta er ekki að fara vel í mannskapin á internetinu, getur ímyndaðir.
Yep.
Ef að þú veist, þú mismælir þig eða þú veist, berð ekki fram alla sem eru tilnefndir. Hvernig heldur þú svona gekk fari í lið ekki vel? Og það búið að vera bara endalaust, bara þú er að beina þessu konar. En hún hefur svo svona kannski mögulega að geta, ja, hvernig, þú veist, hvernig, ok, hún gerir þetta, seimar fatlaðan mann á tónleikum hjá henni fyrir að sitja. Þú veist, hvað myndir þú segja að veru núna viðeigandi viðbrögð ef þú væri núna í crisis tími, að crisis hérna, management fyrir Madonnu? Hvernig myndir þú, að hvað myndir þú segja, hvernig ætti Madonna bregðastu núna í kjölfarið?
Fyrst og fyrst beðast afsökunar á þessu.
Persónlegt bref, bara DM. Persónlegt
bref og ég myndi bjóða sem einstaklingi bara frítt að sem restur er að túrnum hennar.
Kostar nú að fara í allsir lönd.
Já, en þú veist, ég veit ekki árita eitthvað, veist, plötu eða eitthvað, gera eitthvað fallegt fyrir hann, bjóðum út að borða það eitthvað.
Gera eitthvað fallegt, er það
ekki? Gera eitthvað fallegt, jú, ég myndi gera það, ég er bara ekki, æ, sorry, þú veist, bara, hérna, ég var bara eitthvað stuði, eða, I don't know, skilur.
Já, það er það sem líka, hérna, internetið er að kalla eftir og fólk sem
stundar internetið. En ég meina, svo, ég myndi alveg hugsa mig tvisvar, ég bara ekki, ok, A, er ég lægjum eins og mannskju, eða B, þú veist, er hún ekki, er þessi mannskju bara tilla eða eitthvað, æ, fattur hvað ég meina? Já. Ég myndi alltaf að horfa tvisvar og bara, hvað er í gangi að þarna? Adele gera það, hún fylgist með sínu fólki.
Á sko. Sama tíma er Adele frekar vöndu típa og á sama tíma er þetta öðruvísi venue, þú veist, Adele er í Vegas og þetta er svona sjó þar sem hún er að spjalla við fólk.
Nei, ég tala bara yfir höfu, sko, ég veit ekki hversu oft vídeo, ég sé það sem hún er calling out fólk og er ekki að lægja með þarna, það leiði yfir öryggi
sverðinu. Já, það er, hún er að sína umhyggju.
Já, hún er að sína umhyggju og það er,
sko. Hún er ekki að shama.
Já, ég er að segja það, ég er að segja hversu hún fylgist vel með, fattur hvað ég meina, og hugsa tvisvar.
Hún er onnit.
Áður
en
hún framkomir,
skilur.
That's what I'm saying.
Hún er alltaf onnit.
Hún er vönduð. Adele.
Hún, sko, er búin að vera að hérna. Hún er náttúrulega með residency í Las Vegas.
Ég veit það.
Og
ef
það
fara.
Ég væri veist það, Óli, ég fekk alveg bara svona, núna er ég reyndar að standa í sem að stóra þeim, okay. En um leið og það er búið, good god, ég er farin til fucking útlanda í húsmaróralof. Í gotcha. Alvöru tala.
Stíta.
Ég var, já, og bara sundlega bakkin, whatever, I don't give a shit, bara ekstra það sem er bara rófriður og sól. Anyways, ég væri rosa til í að fara á tónleika með Adele í Las Vegas.
Þetta væri gaman, sko.
Ég væri ógæsla til. Óli, pælum í þessu. En, að því sögðu, þá hérna var hún að kom fram og kom yfirlýsing.
Madonna.
Adele.
Oh.
Það vantar nefnilega, það þögn, ærandi þögn í herrbúðum Madonnu varandi þetta mál. En Adele var semst að koma fram og segja að hérna, hún þyrst aðeins að hvíla að koma fram. Hún að stúta sér röddböndunum. Þetta að hverju einstu kvöldi, bara 5 daga vikunar eða eitthvað.
Og líka andlega heilsæn verður ekki sérstaklega góð, sko.
Ég meina, þú veist, þetta náttúrulega tekur á og þetta ja. Þú veist, ég veit ekki hvað hún gerir langan samning, mm-hmm. en þú veist, röddböndin, hún náttúrulega lenti í, sko, hún misti hann því röddina á hún að del.
Það rétt, ég bara gleyma þið.
Og sami skurlæknir skar hann upp og skar upp Björk, okkar Guðmundsdóttir.
Já.
Fyrir röddbólgum.
Þetta veist þú?
Þetta veist ég. Þannig að, þú veist, hún er alveg living on the edge þar, sko, okay. þannig að hún þarf að passa röddina, the money maker.
True.
Þannig að þú veist, hún er komin í smá pásu núna með hún er að jafna raddböndin.
Þess að hlýtur, sko, hlýtur samt að líka taka á að vera túra og svona, ég meina að þetta er þetta
hún er náttúrulega, hún er bara, hérna, staðböndin hún að del, sko.
Já, ég ekki bara að gefa dæmi eins og Justin Bieber, ég meina að var hann ekki, þú veist lamaðist ekki helmingir andlita á honum og þú veist, og hann er hættur að túra og er búin að sælja allt safli sitt til Universal.
Já, það er niðurstaðan.
Já. Ah. Það ekki, er var ekki, lamaðist ekki eða var ekki eitthvað, þú veist, ég hann var eitthvað ekki. Veikur Jú, Justin Bieber var eitthvað alveg hann er hættur að túra Í, Omra sagði þetta minn sér þetta á það, Omra myndist þetta bara, við erum að tala svona daginn bara, manst ekki þegar Justin lamaðist helmingir andlutinu við erum Omra að vera það, og er bara hættur að túra Brynja myndi vita þetta, Brynja
Sko, túrin tekur á
Túrin,
ég hef túrin tekur á já, Ég hef túra með guskus
Og hvernig var þetta, var þetta erfitt?
Evrópu og já
Hvernig að túra?
Það, ókvæslega gaman, já. Skilur við, þú sem er skemmtileg fólki sem ég var með, en á hérna síðasta hérna hluta túrarins og ég meni ég man bara þú veist, ég var að fljúa þetta var síðasta og þú veist það er ókvæslega mikið ferðalög, bara ferðalög flug, rúta og í okkar tilfelli þarna var ég ennþá drinking the devil's juice mhm Og þú veist, það tekur líka á, skilurðu, þegar þú veist að skáli hverju höfn, fattarðu, tekur á taugakerfið og ég meina, ég man í síðasta fluginu mínu frá Spán, þannig að bjó ég í Berlín og ég var, hvort við vorum að koma frá Tyrklandi, allavega ég þurfti að fljúið fokkin Pýrinafjöllin, mæla ekki með ef þú ert að koma af, þú veist, dagdrykkjutúr til mánaðar, taugarnar voru þandar og sko þú ert að fljúið Pýrinafjöllin, þá er turbulence allan fokkin tíman. Það bara staðan og ég var bara eitthvað, veistu það, mér leiði svo illa og ég bara, hola, por favor un whisky, dúble bara, no, sætisbeltið er í gangi og ég bara, ert að djóka, þú veist, það hristi ykkur allan tíman, það verður hristi ykkur næsta klukkutíma allar að segja ekki að geta skuttlaði með enn glasi bara, no, þessi ég hef aldrei skili þá skildi ég, svona verða flugdóka til svona veistu, ég var alveg að hemja mig en hann var alveg tussa kapslokk gæn, hann var tussull gæðin sem var að hann eitthvað, you know that won't make anything better ég bara, who are you to tell judge. Me this shit right now fuck you and fuck the Pyrenees í alvörunni, sko
hvað eru Pyrenees fljöldin aftur?
Þau eru bara í útlöndum, en allavega, ég ætla að segja það þau eru allavega eitthvað mellu Spánar og Tyrkland sem fjallagarður hann svo erfur
ég veit það
and anyways, þannig ég þekki túrin og þú veist, ekki það, sko Ef ég væri samt, þú veist, ég náttúrulega var ekki með, þú veist, ég var ekki að syngja, skilur.
Nei.
Þú veist, ég var ekki með þannig skildur. En, ef ég væri söngkona eða eitthvað skona performer að túra, þá hugsi ég að það væri bara gradjús í hverju höfn, til að geta komist í gegnum þetta, sko. Okay. Því, þú veist, þú getur kannski tekið eitthvað part af túrnum þar sem þú ert bara eitthvað að taka, þú veist, það er ekki eins og við vorum eitthvað að taka vodka, vorum að drekka rauðvingæs, róum okkur, róu ykkur, hvað sem þið eruð að hugsa að núti, róu ykkur. Við vorum í léttvíni, ok, þú veist, stundum alveg, ok, ég er hætt að drekka hvað ég að segja.
Wow.
Sober life is the life, y'all that's all I'm saying
og
eða ef við vandamælum að stríða þá langum við bara að segja við ykkur það til lausn og heyriði mér í DM eða þeir í vesinni ég samt að segja, þetta var staðan þarna
hvað erum að tala?
Ég veit ekki
Núna veit ég ekki hvað er að
tala Túrin tekur á
Túrin tekur á
Það er bara basically sem ég er að segja Hann tekur meira á eða orta svambla í
the hérna devil's
the devil's juice that's all I'm saying
Ok
veit ég náttúrulega alveg hvað ég að segja en þú veist þetta sem ég að reyna að segja Jesus.
Takk fyrir þetta Natalie
Þóri Sæm og Svala Björgvins lent í hörku reyfrildi
Þóri í vikunni,
Þóri Sæm sem að síðast sást til þegar hann var að senda ykkur tipamyndir
já, leikarinn að það
leikarinn sem lenti í Vára út að
var hann rífusti Björk á netinu?
Nei, Svölu Björk vins.
Svölu Björk, maður þess að segja Björk fyrir ekki
nei,
herðu
þú lenti hörkur yfirldi
talk to
og,
me
og sko, yfirldið átti sér stað á Facebook síðu dvaf.is Þetta var bara sko í kommentinu undir fréttinni þú veist það sé að vísir posta frétt já, bara vísir posta, dvaf posta líka fréttum það rifildi átt sér stað undir komment undir frétt af Sölu Björgvins á Facebook
Og hvað sagði Þórir?
Það sem að sko þá dvaf búið að gera frétt úr því að Svala Bergins er popstjarna, byrjum þar
já.
Þannig að hún er að auglýsa alls konar vörur no shame in that og hún segir náttúrulega bara samstarf og hún er að auglýsa brúnkukrem og hún er að bikini að auglýsa þetta brúnkukrem
okay.
auglýstlega, ég meina þú ert ekki að gera það í skiluru einhverju langarm og síðarm að fatturu þú gerir það ekki rúlukrabból þannig að þú veist, hún er bara á bikini og bara eitthvað, þetta brúnkukrem er æði sem ég efa ekki og það er frétt gerðu þessu og hún eitthvað er ekkert, þú veist, ég held að þetta byrja þannig, hún er eitthvað svona að gera grína því að ég var fyrir að gera frétt úr þessu, skilur við.
Ok.
Eitthvað svala björgvins í efnislitli pingu, eitthvað svona, eitthvað, auðlýsa. Og hún eitthvað gera grína því, kemur bara Þóri Sæm inn á kommenta vígvöllin, við erum bara drulla yfir sölu okkar björgvins og bara eitthvað þú, bara ömuleg típa og bara bamba, 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 veistu það.
Og hvað segir Svala?
Allt vitlust. Svala, veistu það, fíla Svölu, hún svarar hann og hún bara, veistu það Þórir, vilt þú ekki bara fokka þér? Ég ekki að jóka.
Já!
Já! Þú veist, á ég lesa, ég skrinsótti þetta, þú vilt sko...
Já, ég að heyra þessu fyrst núna, sko, bring it the motherfucking on.
Þú veist, og mikil skita að vera að lesa þetta allt? Eða viltu heyra...
Kottu bara með þetta, ég vil að græra þetta.
Ok, fæn. Er ég að fara að gera þetta, ok
að
því hún er eitthvað svona að segja eitthvað, veist, til að sleppa við langa póstina þannig hinu, þú veist, þá er Svala Björgvins eitthvað að gera grinn dvaf, að þau sé að segja ég var bara að fá mér vaskla, skilur ok, þá lesa
vættu kverkarnar
þannig að fyrir þau ykkar sem að fyrir þau ykkar sem að þetta fór framhjá þessi dvaffrétt og þessi kommentafæsla sem byrjar svona og hann takkar Svala Björgvins ekki hún eitthvað, ég sjokki, eitthvað svona blablabla Svala Björgvins, sem sagt Þóri Sæm skrifa, Svala Björgvins það er engin í sjokki, engin helvita manneskja myndi verið sjokki yfir að sjá konur á sundfötum í sundlög heldur, en þetta er ekki sund, er það þetta er Instagram þar sem að við followum þig ekki einu sinni neyðust við til að sjá þig nærfötum væntalega á Þóri Sæm sjá þig á nærfötum að auglýsa eitthvað drasl vegna þess að umfyllunin er keift poppar bara upp á fítunu sponsort, millumerki samstarf svo ég skrifu frétt um það hérna á endafarmi íslenskra fjölmiðlunar þar sem þessu list eins og netið logi út af áhuga okkar á nærfata myndum af þér eða af þér sem kjaftæði punktur. Rétt eins og það sem ég skrifa fréttir vikulega hérna kíropraktor og kleinur, það er engin heilvita manneskja áhuga það hefur engin heilvita manneskja áhuga á þessu bla 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 og svo segir hann eitthvað svona bara það sem pyrra mig já, skipta ekki mála og þú kallar þetta samstarf, það er það sem pyrra mig mér er bara ógæslega sorglegt að konur sem ég búin að samfara sig sjálfar að hátindur femíniskra baráttu sem byrta ögrandi myndir nærfæta myndir að sér stöðu að það sé einhvers konar framfæri fyrir konur á meðan það eru auglýsa vöru fyrir fyrirtæki bla 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 og bara eitthvað, þú veist og svo heldur hann bara áfram og bara eitthvað tala ekki að sjá þig svara hérna í kaldhæni og láta eins og við sem höfum eitthvað að segja sem vandamálið, þú ert vandamálið
Kapslag.
Og svo heldur þetta áfram það sem að svo bara kemur Svali Björgvins Þóri Sæm, elsku vinur, úff Þetta augljóslega fyrir ofsa mikið í töðan að þér. Ég hef kapslokk aldrei beðið fjölmiðla að skrifa mig og hvað þá skrifa svona bullfréttir eins og þessa. Ég í alls konar samstörfum og auglýsa vöru sem ég frábærar og nota sjálf og í þessu tilveki þá ég auglýsa brúnku húfurur og þá þarf ég auðvitað sína húðinu mína og hvernig brúnkan lítur út. Þetta bara no-brainer myndi ég segja því ef ég væri að auglýsa vítamín þá ég ekki að posta mynda mér að bóla pítsu eða þannig guð. Spurningamerki. Og svo annað, ég ræð 100% hvað ég posta á mínu samfélagsmiðlum og þarf ekki leyfið að samþykki frá þér eða öðrum. Og að líða vel í eigin skinni og verið heilbrigðu sambandi við sinn líkama og sína sál frelsandi og yndislegt upprópunarmerki. Ég kallta hann eðlisvari og með sót svartan húmor. Og mér finnst fyndið að fjöðrumilar bjuggu til bullfrétt úr mynd sem ég postaði á mínu Instagrami og þar auki finnst mér fyndið hvað mikið af fólki síðan hegslast því sé í bikini lol. Svo segir hún bara Ég hef verið þekkt frá að ég var barn út af minni tónlist sem ég by the way sem ég sjálf hef unnu við engungu frá að ég var 20 ára hérlendis og erlendis. Og ég á ekkert engalíf, kapslokk ekkert og fjölmiðlar nota mig sem clickbait og hafa aldrei spurt leyfi að taka ljósmyndir og efni í story bla 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 og búa til bull fréttir. Svo segir hann bara kapslokk það staðreynd Þórir ekki vera að tala mig að mitt líf þegar þú þekki mig ekkert Og ekki, og hefur ekki verið í mínum sporum, vinur, ég ekki vandamálið. Nei, svo sannarlega ekki, vegna þess að ég ekki að hrauna við fólk eins og þú ert að gera, upprópunarmerki. Ég með lífsmotto sem hefur komið mér langt í lífinu og það þakklæti, kærleikur og auðmygt. Mæli með að þú æfir þig með þær tilfinningar og þá ertu kannski ekki að láta ókunnugt fólk fara í taugarnar á þér, þú ert Hallarsleg típa, þú ert sorglegur elsku Þórir, ekki ég því ég bara hamingjusum og lifi yndislegu lífi sem ég þakklátt fyrir alla daga við þið vinsanlegast ekki vera að tala mig og mitt líf þar sem að þú veist ekki raskat týndast ræðin
já, búm
Þú var sem þú veist ekki raskar hvað ertu að gera að blaðrum, en veistu, elsku vinur, ég sendi bara good vibes og knúsa þig, vonandi líðu betur og pyrringur en fara hjá þér. Búm! Svala Björgvins. Búm.
SB. Og ekki svara hann þessu.
Hvað? Hver hann að svara?
Nákvæmlega.
Fyrst ekki bara gott svart?
Fyrst bara mjög gott.
Svo hvað það var löng lesning.
En... Ég veit að vara lengra en ég hér, en takk fyrir þetta.
Ég ætla bara að segja, Sjössví Svala Björgvins í
þessu
máli. Og hún má gera það sem hún vill og hvað, veistu það, Þóri Sæm að koma upp úr kafinu bara til að vera með skít fara bara aftur undir, þú veist go back under water
There we go.
Eða þú veist var það ólöng lesning og ég klippið út eða ég get klippið út
ég var bara enchanted, ég var alveg investið í þessu sko
ég segi hvað svalið flott, bara þú veist hún bara með sín gildi og bara með sitt á hreinu Og hættu svo fóðum kjafta því Þóri Sæm. Goddamn. Mér finnst
líka bara að vera önnur og verri vandamál í heiminum en þetta sem þú getur pyrrast yfir.
Nákvæmlega.
En þetta, ef ég alveg vera hreinskilin. Ég skil ekki hvað málið þetta skiptir.
Amen.
Amen to the sister girl.
Eftir þennan krufning,
ja.
Langar mig að spyrja þig, Óli Hjörður Ólfsson. Ert þú... að horfa eitthvað skemmtilegt sem þú ert til að deila með mér og hlustundu þáttir eins.
Herðu, ég verð að mæla minni bíómynd sem eru að koma í bíóparadís
okay.
sem rosaleg.
Út með.
Ég verð að lýsa hann aftur.
Hvað er að tala?
Svo mikið að góð dóti í gangi.
Hvað er að tala?
All of Us Strangers.
Hvað myndið það?
Bara nákvæmlega, bara geggjumynd. Hún er með Paul Mescal úr Afterson, Andrew Scott. Hérna... þjóðleikusleikari eins og svona leikusleikari
mm-hmm.
hún svo góð þessi mynd
þú eru að segja frá henni gay vibes, mm. ok, byrjuð þar þú eru að segja eitthvað frá henni aðeins að spoila
já, ég get sagt þér í stuttu orði umkomin fjallar, hún fjallar ungan einmanna samkynnaða mann sem er á mínum aldri early 40s Hann sem kynnist nágrannu sínu sem liggur að Paul Mescal og þeir svona hit it off, ef svo maður segja. En á sama tíma er þessi maður að fara að hitta döðu fóreldrarna sína í íbúðinu sínu sem, eða í húsinu sem hann ólst upp með.
Hitta döðu fóreldrarna yep. sína?
Ég segi ekki meir. Þú verður bara að sjá
Seance.
Nei, hann fer bara að tala við þau.
Ég meina, eru
ég, þau... Ég ætla ekki að segja mér. Þetta ekki, og þetta ekki hrottlökja.
Og þannig að þau eru í anda, þau eru ekki þarna physically embalmed. Guð minn almáttur. Ok.
En þetta ekki hrottlökja.
Ok, hvað heitir hún?
All of Us Strangers.
All of Us Strangers.
Og hún svo velikinn, svo velgerð. Hún svo fucking góð. Hún byrjar í bíóparti 20. apríl. Nei, mars, fyrir ekki.
Þessu mánuði.
Já, eftir einu og hálf viku. Þannig að please sjá hana. Þetta er ógæðsla. Fyrstu það, Paul Mescal. Ég myndi, hann svo sætur. Okay. Hann svo sætur.
Já. Ok.
Oh, hann líkja eftir sann.
Æði, takk.
En þú, ert þú horfa þaka?
Herðu, sko, já, ég náttúrulega búin að hámhorfa Yellowstone og ég bara alltaf að segja öll mín bestu meðmæli. Ef þeir ekki byrjuð að horfa,
okay.
Get going, y'all. Ég strax byrjuð að gangi mínum skýrtum og ég bara gefi, sko.
Er stuðjakkin að fara að koma í ljós?
Það alltaf kalt verið stuðjakkan. Yellowstone ekki beint stuðjakka-væps. Meira bara flannelskýrtur og kúrigaskór.
Okay.
And that's where I'm heading, y'all. Þannig að ég búið með Yellowstone. Herðu, svo horfði ég á mynd núna Kvart. Fyrir mjög stuttu og ég ætla bara að segja mikið opaslega eldist þessi mynd vel
Kvart.
Og vákon er alltaf jafn góð
Hvað?
Footloose
Já, fóttarinn
Footloose er bara æðisli mynd Var það þá og er það núna
Þetta er góð mynd sko
Og Kevin Bacon og allir þessi krakkar þú veist, þau eru bara að gera þetta, og, mann, veist, og það er svo mikið skilabúð í þessari mynd veist, og það er sér forsjóhyggja bara banna tónlist banna dans og banna og banna og banna
uh-huh.
þú veist, það er hidden message í þessari mynd sko. Svo vilja bara krakkarnir dansa og þú veist, þau vilja bara live their life og bara hætti þið það er að veldið að þetta eru bara kallar sem að vilja banna og er að banna og message
En eitt sem ég aldrei fatt af þessa mynd, ég verð að viðkjanna, eins mikið, ég hef sína biljónusinnum og þykir ókslandur. Þetta geggjum mitt, já, það alveg hún geggjum.
Og líka búið það svona endur vinnana þannig að hún í sko bara hátje skerpu hana, hjá krökkunum á Netflix.
Ja.
Þannig að velunnið, en að halda fram fyrir.
Ég, hérna, eitt sem ég skil ekki, ef að það banna að dansa í þessum bæ, eða þessu þorpi sem þau búið í hana.
Beaumont.
Tónlist líka pölu, núna mann ég ekki Það nokkra,
Öll ögrandi tónlist Nefna bara sálmar
Ok, þegar myndir er búin þá sláðu upp balli og fara alltaf að dansa Hvernig gáttu alltaf að dansa svona vel af að tónlist er bönnuð og dansa bannaður
Auðvitað dansuðu þau í laumi Allt er miklu skemmtilega Allt er miklu skemmtilega það að banna og ef þú manst það þér í myndinni þá var vinur hans Kevin Bacon, Christopher Penn bróðir Sean Penn Leikur þetta vel
Ég held þessi dáin
Já, hann leik þetta vel
og, já,
og ef hann er dáin þá sendi ég risaljós. Anyways, og hann segir eitthvað, I can't dance. Hvað gerðu þeir? Æfa dansinn. Þau eru öll að æfa sig
okay, okay,
og þeir eru akkurat aldurinn þar sem hún er bara eitthvað, má ég ekki gera þetta? Þá fyrst fer ég og æfi mín dansspor. Okay. Já, þau dansa öll mjög vel.
Þau dansa öll mjög vel, sko.
Mm-hmm.
En hérna, eitt minn uppáhaldslegum er í þessari mynd.
Og tónlistin, talk about the music. Höndinu uppi, sko. Kenny Loggins.
So let's hear it for the boy, með Denise Williams.
Æðislegt.
Geggjalag.
Æðislegt.
Geggjuð, Denise Williams.
Og svo er bara, þú veist, öll tónlistin í þessari mynd er til fyrirmyndar.
Og Kenny, já.
Kenny Loggins er svona þungamiðan í hérna, þetta er bara geggjað.
Var hann ekki líka með Top Gun-lagið, Highway to the Danger Zone?
Jú. Highway to the Danger Zone. Sko, ég ætla að byrja að horfa Maverick, hérna, Top Gun 9.
Nei, já, Top Gun 9.
Já, svo hugsaði ég, það er ómikið reffar úr gömlu, ég verð að spóla tilbaka og stoppa þið.
Hún er góð, sko.
Já, en ég hugsaði, ég ætla að horfa Top Gun 1 til að reminisce that ass og fara svo beint í tvistin.
Double feature,
já. Svo var að koma nýð þættir eftir Guy Ritchie sem að lofa góðu og heita Gentleman,
já.
Búið með eitt þátt og ég hugsaði bara, þetta lofa góðu.
Ok.
Þannig að ég er spennt.
Ok, þú ert spennt.
Þannig að ég ætla bara...
Ég reyndar mig á, hérna, ég ætla að horfa á þætt á Netflix sem voru að koma sem heitir Round of Applause. Þeir hljóma mjög spes og góðir, mjög skrítnir, eitthvað væp sem ég fíla. Frá Tyrklandi.
Hvar eru þið? Efst?
Á Netflix, þið verður að koma út. Oh. Round of Applause. Ég sá trailerinn og ég var alveg, ok, ég get hort á þetta.
Netflix. Þannig
að ég ætla hérna koma með gaggrinni eftir viku.
Ok, spennandi, takk fyrir það. Netflix er alveg að gera góð hluti.
Já.
Ég var svolítið, kannski, fór í fílu, ég ætla ekki að ljúga þér.
Nú?
bara mér fannst alltaf að vera sama og léleg, en svo eru þeir bara þeir eru brotin stærstir á streymismarkaðan, þeir eru, eða skilur, þeir eru mjög stórir og þeir eru að leggja línutna, sko, allir hinir eru bara eitthvað að nú erum að gera betri þau, svo þeir eru alveg flotti, sko Thanks guys Óli minn, ekki náðu sé eitthvað meira, þá erum við komin í afmælisbönnum
Ég er dundrað í þessum börnum
Við erum, sko
wow.
Óli Viltu umorða þetta?
Þannig já, viltu segja mig hver afmælisbörnin er? Já. Sorry, guð, ég byrst inn í lafsökunar Guð fyrirgeð
5. februar, konarnas Ryan Gosling og Íslands vinkunan Eva Mendes 5.
Til hlöðubal
Getur eitt ímyndað? Ryan hefur gert eitthvað mega
næs Já
7. februar, rapparinn Tyler the Creator var 33
Ok
Ég fíla hann alltaf
Ég, mér dettur ekki eitt lag í hugum með honum
hann með fullt að lög 7. februar, Bryan Cranston leikur nú Breaking Bad
Já.
67
okay.
Hann góður leikari
Hann geggjaður
Og okkar kona, Wanda Sykes 59
Yes
Ain't no thang, Puri Tang
oh, Manstu eftir henni Puri Tang
Ó já Hún geggjuð.
Geggjuð.
Það var, veistu það, það var svo fátt fína drætti, guys. Þannig að 8. februari James Van Der Beek, 46 ára.
James sem var hérna Dawson's Creek.
Ó, já.
James, hvað er þetta húnum? Hvað er hann í dag?
Hann átti ammali 8. februari. Nei, 8. mass segi ég. Akkur er ég að segja februari, það er allt mass. Það er allt mass.
Við
erum í mass.
Hvað var hann gamall?
46 í.
46 í, já, gamall og ég. Fíla það.
Halló.
X-Generation
þá erum við komin í 9. mars
okay.
og ég svo hrifin að segja leikonu hún heiti Juliette Binoche hvað segir maður Binoche?
Ég ætli Binoche ekki Binoche
bæði virkar samt 60 ára gömul innlega til hamingju manst eftir rapparnum Báá
Little Bow Wow Já, ég mann eftir honum Man ekki eftir einu lægi sem ég ger Ég mann bara eftir honum
Ain't no little no má Hann 37 9. februar
Hann ekki Little Bow Wow
Af því að lífið víst þannig Að þú eldist og þú stækkar
Svo ég víst
Óumflýjalegt mál 10. Februar Timberland 51
Timba?
Mm-hmm
51 og alltaf eins
Já Sami dagur Sharon Stone 65 ára
Þunga miðja
og þungavikt, arleikona
sagði þunga miðja þunga
en ég meina, kannski hún þunga miðja þíns alheims er hún það?
Ég bara aldrei að vita
John Hamm leikari 52, sá síndist nú hann verið að nýma afrekk Top Gun, hann er að leika mjög mikið þess að hana
já, hann er mjög mikið í svona aukur hluturkum hann aldrei í svona aðal hluturkum fylgst mér alltaf
mm-hmm.
hann er geggjar
þá eru komin í 11. februar Bobby McFerrin sem að höfundur lagsins Don't worry
be happy
sem ætti að yfirlega þetta lag það ætti að vera þjóðsöngur mannkynsins af því við þurfum yfirlega svolítið á þessu bara í ekki samlega, af ágjur við erum bara hamingjusum hætti þessu fucking ok, ég hætt en bara við erum góðu hvort hana það er það sem samlega. Ég reyna að segja
og sendum ljós
ekki
þeim að ljósin
hann var 73 11. mars ég alltaf að segja februara því ég glemd að leiða þetta Og sami dagur, þetta leikona sem að ég bara, hún sko skust fram á stjörnu, í stjörnu himinin, fram á stjörnu sviðið, það er hún Jodie Comer sem að leikur aðalhlutverkið, annar aðalhlutverkið í Killing Eve, veistu það? Hún leikur þetta eins og hún sé með sko áratuga reynslu af leik, en hún bara þrítug og var þrítug allir þetta mass.
Hello.
Þvílík leikona.
Hello.
Þannig að þá erum við komin í daginn í dag og það þunga vikta og þunga miðja, myndi ég að segja í lífi margra.
Hver það?
Liza Minnelli, 77 ára.
Já.
Mm-hmm.
Liza.
Liza girl, ég ætla að senda ljós.
Ég ætla að senda ljós með þér.
Hún sem komin í hjólustól, taldi í hjólustól. En hún 77. Ef einhver hefur efnaði að láta rúla sér gólfin, þá er það hún Liza.
Það er hún Liza.
Og thank you for the music.
Akkur ljósin að deyja út?
Af því að þáttun er að enda.
Það er þetta creepy.
Já, af því að þáttun er að enda, Óli.
Ok, skan.
Og já, það er verið að ljósa á okkur. Það er kjú að, hérna, ég segi bara, Óli, takk fyrir samveruna. Þú ekki sjáu þið ekki akkurat núna.
Nei,
en þetta var yndislegt.
Það er bara allt byrjað. Hvað er klukkan?
Það er bara að koma mynd, við erum svo lengi að tjatta.
Herru, drífum okkur. Herru, takk fyrir mig.
Segðu þetta ekki, Billy.
Sjáumst, okkar, bye.
Bye.